Sākam domas sēdi par darba kārtību, kura tika piedāvāta, bet dzīve, protams, nes izmaiņas, un tika piedāvāta vēl 4-5 papildus darba kārtas jautājumi, kuri ir iekļauti dienas kārtībā. Lūdzam, pasmūs.
Cienījamais sēdes vadītāji atgādina, ka atbilstoši nolikumam papildus jautājums var iekļaut noteiktā kārtībā. No 24 līdz 28 punktam atbilstošie punkti iekļauti neatbilstoši mūsu nolikumam. Viņi šobrīd nav balsojumi. Vai nu sasaucam ārkārtas sēdi par šo jautājumu izskatīšanu? Paldies.
Lūdzu, Aldi.
Likumā par pašvaldībām 31. Pantu izņēmuma kārtā var iekļaut darba jomas darba kārtībā jautājumus, ja par to nobalsot, un mazāk kā 23.
Lūdzu, Lasmaņa mums.
Es atļaušos, tomēr, juristu precizēt, 31. Pantā ir noteicis, ka nevis var nobalsot, bet var diskutēt par jebkuru jautājumu, ja par to nobalsot 2/3. Es jau jums neiebilstu, mēs varam izrunāties no sirds un patiks pa visiem 4 punktiem, bet mēs pa viņiem nedrīkstam nobalsot. Paldies.
Lūdzu, Aldi, juridiski.
Tur nav, ka diskutēt, bet ja tam piekrīt, tas nozīmē piekrīšanu un nopamēt
balsu. Es atvainojos, Lasmaņa, jūs paklausieties, viņš jums klausies. Tā vēl, kāda pretenzija vai priekšlikuma darba kārtību? Liksim uz balsošanu, jā? Tad lūdzu, ar balsošanu, balsojumu par darba kārtību. Pār 12 pret 2, atturās 1, darba kārtība pieņemta. Paldies. Sākam ar izpildu direktora ziņojumu, lūdzu.
Tātad šīs dienas ziņojumā esmu faktiski sniedzis informāciju par vairākām pašvaldības darba aktualitātēm, to starp pašvaldības dalību projektā lietprātīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana, vairākiem šobrīd aktuāliem teritorijas labiekārtošanas projektiem, kas tiek īstenot galvenokārt pie renovētajām izglītības iestādēm, kā arī vairākiem aktuāliem saimnieciskiem organizatoriskiem jautājumiem, kas arī ir noformēti ar pašvaldības izpilddirektoru un domas priekšsēdētāju rīkojumiem. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Ir jautājumi? Lūdzu, Rimšungs.
Man jau skumji, ka es teiktu jārunā pēc tik skaista notikuma, kas bija lejā. Atkal jāatgriežās pie praktiskās dzīves. Man ir jautājums, tas klasiskais par to juristu statusu, kāds šobrīd ir?
Šobrīd tāds ir izsludināts iepirkums, lai nodrošinātu šo te pakalpojumu. Iepirkums ir izsludināts, kā es arī ziņojumā atkārtot esmu norādījis laikam 21. jūlijā, nekļūdos. Un šobrīd pakalpojumu nodrošina esošie juridiskā pakalpojuma sniedzēji, faktiski saskaņā ar to, kad ir pagarināts noslēdzot iepriekšējais līgums, noslēdzot vienošanos uz termiņu līdz iepirkuma procedūras noslēgšanai.
Vēl jautājumi? Lūdzu vēl.
Tad otrs jautājums ir par, man šodien saņēma zvanus par zemesardzes jautājumiem, tad Nu, kādi cilvēki acīm redzot ir sapratuši, ka tagad mēs iegādājamies tur to šautu, tai zaļiniekos. Vai mums mainās kaut kas attiecībā uz kalnciem, skolas situāciju attiecībā pret zemesardzi, pret jaunsargiem?
Nekādā gadījumā tātad viens no jaunsardzes atbalsta punktiem joprojām ir arī kalnciem vidusskola, un kas attiec uz zaļinieku arodu vidusskolā, uz tās bāzes un teritorijas veidojumo jaunsardzes centru, tam varētu būt daudz lielāka nozīme, ne tikai novada mēroga, bet arī ir reģionālas nozīmes, tā kā Zemgales jaunsardzes centrs.
Es varu papildināšu jau sarunu, man bija ar ministru, tagad jau prezidentu, kurš vēl bija ministrs aizsardzības. Mēs liekam vienošanos, un Jelgavas novads būs atbalsta bāze visai Zemgales jaunsardzē. Un izvēle, bija atbraukuši pārstāvi, skolas direktori to tikās, izrunājās. Un mēs gribējām glūdes skolā viņam iedot, ja, bet viņi izvēlēja zeļniekus. Zeļniekus tomēr ir labākši vieta, ja, un būs priekš šīs finansējums, šās bāzes iekārtošanai nāks no aizsardzības ministrijas. Tāpēc mēs iegādājāmies šo zemi no privātā, jo ministri nevar sadarboties ar privātu. Viņš vēl pašvaldība tikai, jā, un mēs slēgsim līgumu šajā sadarbībā, un tāpēc mēs šo zemi iegādājāmies no privātu. Tāpēc. Vēl jautājums, Lūdzu? Lūdzu, Irina.
Vēl jautājums. Ramano kungs, kā jūs vērtējat atgadījumu, kur tika iesaistīts domas priekšsēdētājs, kur tika piekauts novada iedzīvotājs?
Man nav tāds informācijas.
Šajā sakarā es novadu priekšsēdētājām. Piedāvāja brīvprātīgi atkāpties no savā amata.
Jautājumi par izpildu direktoriem. Vai ir jautājumi
viņam
par
ziņojumu?
Par
ziņojumu. Man neko nevarēja atbildēt.
Par ziņojumu vai jautājumi izpildu direktoriem? Neuzskatījums lietas kopā. Nav vairāk jautājumu? Lūdzu, Alsmaņ, lūdzu.
Man drusiņ jautājums par organizatoriskiem jautājumiem. Es saprotu, ka es kā deputāts, lai tiktos ar iedzīvotājiem, ir atsevišķa procedūra, kā jāatbūn telpas, lai cilvēks šeit, lai es varētu satikties nu, likumiskā izpratnē. Kāda ir kārtība, ja iedzīvotāji vēlās satikties ar politiķi, vai viņam ir jāievēro tādu pašu kārtību, vai viņam ir jānopērtās telpas, lai satiktos ar cilvēku mūsu novadā?
Nekādā gadījumā tātad īstenojot šīs mājas renovācijas projektu, veidojot telpu sadalījumu, jau tanī brīdī faktiski tika lemts par to, ka deputātiem būs sava darba telpa, kuru deputāti ir tiesīgi izmantojot, savstarpēji noteikti saskaņojot pieņemšanas laikus, darba laikus, un ja iedzīvotāji tiek aicināti, viņiem ir pilnīgi brīva piekļuve, viņš var painformēt lejā esošo kārtībnieku par to, ka viņš dodas pie deputāti uz tikšanos, šeit nav nekāda problēma.
Bet ārpus deputāta istabas?
Kur ir presa pa mūsējā sabiedrības attiecības? Es domāju, ka visi deputāti, kā kļuva pa deputātiem, katrs uzrakstīja grafiku, kā vēlās tikties un kurā vietā, kurā laikā ar iedzīvotājiem. Katrs jūs to izdarījāt?
Jautājums ir atgriezti proporcionāls. Jautājums ir atgriezti proporcionāls. Iedzīvotāji izsaka vēlēšanos tikties. Kā viņi var šajā novadā, ko sauc pa Jelgavas novadu, iegūt telpas, kurā viņš var satikties ar politiķi? Šajā gadījumā mēs esam politiķi.
Pagasts pārvaldē vai šeit, kurš vēlās? Abos divos vēl.
Viņam jāuzrakst iesniegums, jānomaksā nomas maksas?
Lūdzu, jurists izskaidrot.
Priekšvēlēšana vai pēcvēlēšana kaut kāds savs, teiksim, aktivitātes, tad likumā ir noteikti kārtība, kādā veidā ir šīs te telpas rezervējumas, un tagad ir jāievēro likums. Kas attiecās no iedzīvotājiem, tad iedzīvotāji, protams, ja viņi vēlās kādam tādam vai citādam pasākumam rezervēt telpas, tad viņiem ir atkal, mums ir šīs te maksas vai noteikti šie veidi, kādā veidā mēs iznomājam šīs telpas, jo šeit jau šis raksturs šim pasākumam iedzīvotāji, vai viņš vēlas kādu pasākumu rīkot, ja, vai viņš vēlas uzaicināt deputātu konkrētu, nu, tam nav nozīmes. Šeit ir telpas un likumā ir noteikts kādos gadījumos un kādā veidā deputāts var īstenot savas šīs te politiskās intereses.
Tā vienkārši atbildi ir tāda, ka ja iedzīvotāji vēlās telpas, kurās satikties ar politiķi, viņai viņas jānonāmā novada atbilstoši sanrādim. Pareizi saprotu?
Tātad mums ir noteikta kārtība, kādā veidā ir rezervējamas un iznomājamas telpas.
Vēl jautājumu izpildīt darbu? Lūdzu, Rimšūks.
Un trešais un pēdējais par audio ierakstiem vai komiteju sēdes audio ieraksti arī ir pieejami, jo pēc likuma komiteju sēdes tāpat ir atklāts.
Tātad pēc likuma mēs rakstam un nodrošinām domas sēžu ieraksts un arī to publicēšanu likumā noteiktajā termiņā.
Un komiteju sēdes?
Nē.
Un
deputātu lūguma pamatvērtības.
Nu, tas ir jums lemjams jautājums.
Vēl jautājumi? Nav, paldies.
Paldies.
Pāriem pie darba kārtības pirmā jautājuma par ielas statusu uzliekšanu. Lūdzu, agad.
Par ielas statusu uzliekšanu nosaukumu pieņemšanas nesauks pagastā. Jautājums tika skatījums tautsaimniecības komitejā un vienbalsīgi virsītas.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Paldies. Par dzīvokļu atsevināšanu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu. Trīs īpašumiem Elejas pagastā, vienam īpašumam Vilces pagastā, vienam Lielpagastas pagastā un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīti Finanšu komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Mūsu balsojam. Par 15, pret atturās nav. Paldies. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Platonē, vienam Zaļinieku pagastā un četriem īpašumiem Elejas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, atturās nav. Paldies. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē ar izsoles cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē ar izsoles cenu diviem īpašumiem Lielplatonas pagastā un vienam īpašumam Zaļinieku pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu diviem īpašumiem Glūdes pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīt apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Valgunas pagastā un vienam Jaunceļlaukas pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Virdzavas pagastā, vienam īpašumam Platonas pagastā un vienam īpašumam Jaunceļlaukas pagastā ir izskatīta Finanšu komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemes atsevināšanu.
Jautājums par ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsevināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un tautsaimniecības komitejā un abās komitejās ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu.
Man ir jautājums. Es jau komitejas sēdē uzdevu jautājumu par to terminu atsevināšanu. Šai gadījumā mums tieši blakus ir nākošais jautājums par ieceru iegādāties nekustamo īpašumu. Tur mums mēs lietojam tādu vārdu, kā iegādāties. Šeit, es saprotu, mums darbība ir tieši tā pati. Mēs to ceļa gabalu, kurš nepieciešams pašvaldības vajadzībām, faktiski iegādājamies. Kāpēc vienā gadījumā lietot tādu terminu otrā tādu?
Cerības kungs, es domāju, ka jums jau izskaidroja komitejas sēdē. Lūdzu, Daiga vai Juris, kurš var izskaidro šo vārdu?
Attiecās uz šo vienu nosaukumu, ko ieceļ. Šajā gadījumā varbūt arī tiešām varētu arī šādi lietot, jo, kā mēs zinām, mums parasti šī procedūra ir sastāvdama no diviem etapiem. Viens ir, ka principiāli nolēmiem, vai kaut ko pārdot vai piekt, un otrs ir pēc tam jau, kad šis lēmums konceptuālais ir pieņemts, lai varētu rīkoties veikšu novērtēšanu un izlietot līdzekļus. Tad ir pēc tam sekojušas otrs lēmums, jau par konkrētu summu, vai pārdot izstulē, vai piekt, vai kaut kā citādi. Jā, šeit nav nekāds pretruns, bet tā arī liekot, un mēs vienojamies, varbūt varētu atšķirt šos gadījumus, kad ir šis pirmais lēmums, un otrais, varbūt turpmāk būtu jāvietot pirmā gadījumā tikai par šo ieceri, vēlāk par konkrētu nosaukt šo procedūru, kā mēs darām, vai mēs pērkam, vai pārdodam, vai... bet tas termins atsevināšana, tas nav nepareizs.
No tā,
Nu, es domāju, ka cilvēkiem saprotamāk, un es ceru, ka es arī cilvēks, ka tādā gadījumā būtu rakstam nevis atsevināt, bet piesavināties.
Nevajag jau divus terminus kopā, jā?
Bet saprotamāk.
Nu, varbūt tad speciālisti kopā ar juristiem vajag izvērtēt, jā, uz nākušo domas sēdi, turmākos lēmumus gatavojot, tad varbūt tas Rimškungs un Priekšlikums, ja viņš ir juridiski korekts un pareizi, varam lietot arī šādu, jā? Šoreiz... Šobrīd sagatavots ir šāds lēmuma projekts, un mēs visi saprotam, ka mēs nepiesavināsimies, mēs atsavināsim no zemi. Tā ir, es domāju, viss. Tad lūdzu balsot. Par 14, atturās 1. Paldies. Par ieceru iegādāties nekustamu īpašumu.
Jautājums par ieceru iegādāties nekustamu īpašumu ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Paldies. Atbalsts atbalsts planšu reģionu darbībai Interreg programmā.
Jautājums par atbalstu Zemgales plānošanas reģionu dalībai Interreg Jūra programmā ir izskatīts Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdēs un Finanšu komitejā ir atbalstīts vienbalsīgi un tautsaimniecības komitejā ir viens deputāts atturējies balsojumā un jautājums ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par dalību lauka atbalsta dienas izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai konkursā.
Jautājums par dalību lauka atbalsta dienas izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un lauku attīstības programmas pasākumā ieguldījumu materiālajos aktīvos apakšpasākumā atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ir izskatīts Finanšu un tautsaimniecību komitejās un abās komitejās ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē un ir arī veikts pirmajā punktā redakcionāls precizējums, kā to norādīja Finanšu komitejā.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības kārtību mobilo telefonu iegādēm.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības kārtības mobilo telefonu iegādes piešķiršanas un izmantošanas kārtību Jelgavas novada pašvaldības amatpersonām darbiniekiem apstiprināšana ir izskatīts Finanšu tautsaimniecības un sociālā izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā pārbalsojot 7 deputātiem vienam pret. Sociālajā izglītības un kultūras komitejā ir atbalstīts vienbalsīgi un tautsaimniecības komitejā ir vienam deputātam atturoties un vienam balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē. Ir veikta arī redakcionāla precizējuma, kā tas tika norādīts komitejā.
Vai jautājumi?
Mani jautājums. Sakiet, lūdzu, pēc kāda principa tiek izvēlēti jautājumi, kuri pēc tam pēc komitejas sēdēm tiek atspoguļoti protokolos? jo tur deputātu uzdotie jautājumi parādās nepilnīgi.
Kurš no tehniskiem kancelēm lūdzu atbildēt? Juristi lūdzu atbildēt.
Protokolā netiek pilnīgi atspoļot, pilnīgi visi katrs vārds, kā tas būtu, tā nav protokola būtība. Ja kāds, kāds deputāts par konkrētu jautājumu, par kā lūdzu, ka viņš savu viedokli grib īpaši, lai to ierakst protokolā, tad viņš var to palūt protokolā, lai mēs to izdara. Bet, ka es atminos par jautājumiem, kas bija uzdoti pirms par darba kārtības, ja, un tādus netiksē protokolā tādus jautājumus netiksē. Ja tas ir svarīgi, lai, ka deputātam, viņš, protams, to var prasīt, lai to ierakstīt protokolā. Bet pašu būtību, ka protokolā atspoļu nevis, tieši katru vārdu, katru zilbi, bet viņš samieši šis tagad, tas arī ir auto ierakst, un tas teikt, viņš bija.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu, balsojam. Pār 14 pret 1. Paldies. Par notikumiem numuru 7.
Jautājums par 2015. Gada 29. Maija saistošo noteikumu numuru 7 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā precizēšana ir izskatīta Sociālā izglītības un kultūras jautājumu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par notikumiem numuru 8.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 8 par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. Decembra saistošajos noteikumos numuru 26 par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļu pabalstu apmēru un izmaksas kārtību izdošanu, ir izskatīts Finanšu un sociālās izglītības un kultūras jautājumu komitejā un abās komitejās ir vienbalsīgi atbalstīts.
Mums balsojam. Par 15, bet atturās nav. Noteikumē numuru 9.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 9 par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. Decembra saistošajos noteikumos numuru 27 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jelgavas novadā izdošanu ir izskatīts Sociālās izglītības un kultūras jautājumu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par humāno palīdzību sniegšanu Ukrainai.
Jautājums par humānās palīdzības sniegšanu projekta pašvaldību palīdzību Ukrainai ietvaros ir izskatīts Finanšu komitejā un vienam deputātam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13, atturās 2. Par aizņēmumu ņemšanu, teritorijas sakārtošanu, lūdzu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektu teritorijas labiekārtošanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs realizācijai ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Par 14, atturās 1. Par naudas balvas piešķiršanu.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu ir izskatīts Finanšu un sociālās izglītības un kultūras jautājumu komitejā un abās komitejas sēdēs ir atbalstīts vienbalsīgi.
Balsojam. par 15, bet atturās nav. Par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu.
Jautājums par ēdināšanas pakalpojumu atmaksu izglītojumiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ir izskatīts Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejas sēdē, un abās komitejās ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Par glūdes pirmskolas izglītības iestādes Taurinītes nolikumu.
Jautājums par glūdes pirmskolas izglītības iestādes Taurinītes nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts Sociālajā izglītības un kultūras jautājumu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 15, bet atturās nav. Tā, par pašvaldības policijas rīcību. Klāt ir tagad vēl pieliktas no Madara informācijai. Vienas dokumentus un vēl pie tā precizēt lēmu projektu. Ziņot, jā.
Jautājums par pašvaldības policistu rīcības atbilstību ieņemamajam amatam izvērtēšana ir izskatīts Finanšu komitejā un ir noraidīts.
Ir jautājumi?
Lūdzu.
Es tikai gribēju kolēģiem uzsvērt vēlreiz, ka jebkurā gadījumā mēs varam uzņemt cik rāšanas filmiņas gribam un lejā priecāties par to, cik mūsu novads ir skaists, bet kamēr būs laika, kad mūsu novada policisti iespējams piedalās iedzīvotāju piekaušanā, mēs nevarēsim runāt šeit par drošu novadu un par drošu dzīves vidi. Tāpēc, lai manas bažas kliedētu un arī Jelgavas kārtības policijas, es uzskatu, ka mums būtu tiesība zināt patiesību, un ja visi ir tā informācija kļūdaina, varbūt īstais laiks, kad apbalvot varoņus, kas ir, teiksim, vispārprasti, tik dziļi un globāli, ka viņi ir mēģinājuši aizstāvēt nevis piekaut iedzīvotāju. Bet tā kā informācija šeit nav, es tikai lūdzu kolēģus atbalstīt tomēr šo priekšlikumu un noskaidrot, kāda ir patiesība, jo tā ir mūsu pašvaldības policija, mūsu jurisdikcija, un ja mēs gribam dzīvot drošā novadā, mums jātiks, ka mūsu pašvaldības policija kalpo mums, nevis gribas pateikt bandītiskām struktūrām, kas nodarbojas iedzīvotāju piekaušanu, saucam mums kā gribat, bet fakts ir tas, ka iedzīvotājs ir piekauts. Kas viņu piekāva? Policisti klusē. Nu, tad viņi ir līdzinātāji, ja viņi negrib neko izstāstīt. Ja tur nebija neviens cits sitēt, viņi paši piesit. Un ja viņi tiešām iedzīvotājs pakrita pats ar seju un sasitās, nu, taču ko tur slēpties? Nu, paskati, ka iedzīvotājs bija neveiklis un pakrita. Aiz kādas slēpenības plīvuru mēs slēpjamies. Un otram kārtām gribas tikai izteikt nožēlu, ka izpildu direktors jau otro reizi demonstrē to, ka viņš saviem pienākumiem netiek galā, jo viņš saka, ka viņš neko nav dzirdējis par šādu vēstuli un par to, kad policisti ir kaut kur piedalījušies. Līdz ar to, nu saņematies, izpildot ar kungs. Paldies.
Es gribētu izteikt savu viedokli. Kā jūs priekšsēdētāji kungs saka, ka rakstīt visu, var rakstīt visu, visu kaut ko, bet tomēr jārunā televīzijā, ir jārunā, var jāmāk runāt. Dauginoviča kungs nepasakot neko, pateica pilnīgi visu. Tad varbūt sniegt informāciju televīzijai vajag Kaņepones kundzei. Viņi varbūt tā to tiks makulīgāk galā. Paldies.
Es pilnībā piekrītu Madara teiktiem, jo tur, kur ir tukšums, tur vienmēr rodas dezinformācija. Kāpēc un baumas? Kas mums traucē sasaukt kaut vai ārkārtas sēdu un šo situāciju izvērtēt? Un vissliktākais ir, ka mēs tagad, protams, es šodien negribu, lai šeit policisti skaidrojās, bet izrādās, ka mēs pat negribam to skaidrot. Nu, un līdz ar to mēs kļūstam atpazīstam, un ne jau tikai šeit. Es vakar biju tādā svinīgā pasākumā, sakarā ar vienas kundas 90 gadiem, un pienāk klāt man kungs un saka, o, no Jelgavas atkal, nu jūs tur atkal izceļaties, pa muti doda. Tā kā redzēt, tās filmiņas jau neko nepalīdz, izplatās kaut kas cits. A mēs tagad arī sēžam, klusējam un negribam pat. Nu, varbūt tiešām, kā Madars teica, varbūt izskatīsim un izrādīsies, ka mēs naudas prēmijas un ordeņi būs jādod. Nu, ja nu vienīgi budžets, ko nevar atļauties.
Melodu?
Man kauns, ka mūsu novads izceļās ar tādiem gadījumiem. Un varbūt tā ir reklāma savā ziņā.
Melodu? Es jau atbildēšu uz dažiem jautājumiem, uz Lasmaņa kungu un uz Rimša kungu jautājumu. Es tur iesaistīts. Ir izveidota policistu izvērtē komisija, kur izvērtēs mūsu policistu darbu šajā gadījumā. Savukārt, es esmu sniedzis visas liecības un dokumentus valsts policijā. Valsts policija izvērtēs šo notikumu. Tāpēc es negribu viņu komentēt, arī tev es nekomentēju iepriekš, jā. Jo versijas ir pilnīgi pretējas, un tāpēc, kamēr nav notikusi šo valsts policijas šī izmeklēšana, šo jautājumu es nekomentēju.
Cik mums ir saistot šis kārtības policijas iesniegums? Viņš runs doma izvērtēt kārtības policijas iesniegumā.
Mēs esam izveidojuši rīcības izvērtēšanas komisiju, esam izveidojuši, ja, kur līdz 31. augustam izvērtēs, to mums lūdza valsts policija.
Jā.
Mēs tāpēc izveidojam rīkojumu, izveidojam šī komisija, kura izvērtēs šo cilvēku darbību uz 31. augustā. 31. augustā sniegs ziņoja. Uz šobrīd es nevaru jums komentēt. Tāpēc. Es drīz zināt,
kas tā komisija un kas viņš sastāv.
Mēs no galvas neatceros. Nevaru. Kurš var padēt? Ja var tu atceros, es no galvas neatceros.
Tātad,
man cienījumie
deputāti šo komisiju vada domas priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola. Komisijas sastāvā esam es. Komisijas sastāvā ir administratīvās komisijas priekšsēdētājs Modris Žēvots, personāla daļas speciāliste Kristīna Beitāne. Un viss.
Vēl.
Rita Boščauska. Virtuvs pagasta pārvaldes
vadītāja. Virtuvs atvainojums. Jā, Virtuvs pagasta pārvaldes vadītāja Rita Boščauska.
Jā. Uzlasīgums.
Bet atgriežot drusku pie paša tās būtības lēmuma projekta, es jau neparastu neko pārmērīgu. Mēs būtībā vēlētos, ka pēc šīs komisijas slēdziena, 31. kurā tur augustā, komisija nākamajā kārtējā doma sēdēja, kad slēdziens ir gatavs, tāpat kā daudzās citās lietās mums sniedz dažādas prezentācijas, skaidri un gaiši pateikt, kas tu tur bija, vainīgi, nevainīgi, vainīgi rīkojamies, nevainīgi apbalvojam. Lēmuma projekts ar citu neko nemaz nerosina. Mēs gribam zināt, kāda ir patiesība, jo mums iedzīvotāji prasa, ko jūs tur darat, pirms kam jūs citat tos iedzīvotājus.
Nu, bet vēlreiz 31. augustā beidzās komisijas darbs, un tad mēs varam viņus atskaitīt.
Tad atbalstam lēmumu.
Kā mēs varam runāt šodien par
mēs pat neaicinu. Es pat neaicinu, es aicinu. Tad, kad būs notikusi izvērtēšana par to informēt to deputātus.
Tā, lūdzu, vēl ir kaut kādi jautājumi vēlas izteikties. Nav to ir? Nav, lūdzu, balsot.
Lēmuma projekts ir par to, ka par pašvaldības policijas rīcības atbilstību komitejā ir noraidīts.
Komiteja noraidīja. Par 3 pret 11 naturās 1 lēmums noraidīts.
Par balsojumu. Kolēģiem, deputātiem, tātad balsojot pret, mēs negribam zināt, negribam tik skaidrībā. Pie kā konkrēti?
Es nosaucu rezultātu balsojot.
Pie kā konkrēti? Pie katra atsevišķi?
Nu, pēc tāpēc sēdz pieeja pajautīt katram jautājumu.
Tas ir pēc balsojuma, mēs varu pajautāt deputātiem
par
balsošanas.
Nu, jā, viņam ir
Vītols Kundzējs pajautāt.
Katram, kāds balso
Es varu pajautāt Vītols Kundzēju par balsošanas motīvu.
Nu, bet lūdzu, jautāju.
Mēs negribam zināt, kas ir atgadījies. Mēs negribam, lai tiek skaidrībā un deputātiem noziņo. Mēs, lai tas viss iet pašgaitā un neviens neko nezin.
Konkrēti jautājumi, Vītols Kundzē. Lūdzu.
Viņa
atteicās atgadījies. Nu, tad, lūdzu. Tā, tālāk. Pāri lēmumu. Lūdzu.
Jautājums par Jelgavas novada domas 2010. Gada 24. Novembra lēmumu par atļauju turpināt būvniecību protokolu numurs 14, Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un ir noraidīts un netika virzīts domē. Noraidīts.
Jā, Lasmīgi kungs ir pievienojis klāt. Šodien es varbūt, jā, lēmo projektu izmaiņas, kad uzdrupa pienāku Vedenko kundzei deņu mēnešu laikā no stājušās spēkā atjaunot iepriekš stāvokli. Ko jūs, Lasmīgi kungs, to vēlēties izteikt?
Īsākais tas ir nevis viņai atjaunot iepriekšējo stāvokli, bet būtībā sagatavot lēmumu projekts par to, ka mīkstināt esošo, kas bija piedāvāts, mums bija atcelt 10. Gada 24. Novembra lēmumu. Mēs piedāvāju apturēt tā darbība, tās izpildi, respektīvi, un meklēt risinājumu šajā laikā, 9 mēnešu laikā, kādi vēl ir iespējami varianti. Cik es informēts, tad pēc būtības, ja mums rūp iedzīvotāji nevis tikai sausa vēlme izpildīt gribu un iztērēt 22 tūkstoši, cik tā publiskā informācija izskanējusi, tad Rudenko māju varētu redzīt par mazbūvu. Tikai jautājums, vai mums ir vēlēšanās to darīt.
Lūdzu, jurist.
27 kvadrātmetrs pats bija uz vietas. Nu, aizbraucēt laiksnieku un skatīt, ko tu apskatīsi, nevis runāji tukši.
Šeit vēlnojies. Paklausies. Asmeņu, jo jūs varat runāt, pārtāju, jūs ir iepazinies, jo košu.
Ko viņa paveiks, tas ir mūsu diskusijas augls. Es uzskatu, ka jautājumā, nezinu, kur redzējis laiknieks 180 kvadrātmetru māju, es biju ieradu...
Konkrēti, ko piedāvā Rudenko kundze? Ko piedāvā, jūs ziniet to?
Ko Rudenko kundze piedāvā?
Jā, jūs ziniet to?
Es nezinu, ko Rudenko kundze
piedāvā, nu,
es zinu, ko es piedāvā.
Lūdzu Rimškūs, tā nav jautājuma, nevajag tirgutāsīt.
Es pilnībā piekrītu šim piedāvājumam apturēt lēmumu izpildi. Nu, man ir gan jāatkārtojās, jo daudz deputāti nebija klāt par komitejas sēdē, tāpēc es varbūt šo to atkārtošos. Tātad, nu, pats pamats, ja uzreiz atbildot uz juristu uzdoto jautājumu, ko konkrēti piedāvā, Mēs, kā redzējām, mēs tikko varējām ielikt bez problēmām no papildus jautājumus, tātad arī šai gadījumā es varu piedāvāt šeit uz vietas, ko izdarīt. Varbūt, ka pietiks ar stundu, varbūt ar divām deputātiem iepazīties ar situāciju uz vietas. Cik tas prasa izpildes termiņu, nezinu. To, ka tādi piedāvājumi no Rudenko kundas ir bijuši, to es zinu individuāli deputātiem, cik viņi izmantojušies, tas lai paliek katrs uz katru pašu sirdsapziņas, iepazīties ar situāciju uz vietas. Es neprasu pārkāpt likumu, es neprasu atcelt tiesas lēmumu, kā man šeit viens otrs mēģina iestāstīt. Es joprojām atzīstu, ka tur tā lieta ir patvaļīga, ir būvniecība, par to šaubu nav, ka tā zona ir tāda, par to šaubu nav, tā aplūstošā zona, par to nav strīds. Es piedāvāju apturēt šo lēmumu izpildu, tāpēc, ka pārvēst kaut kādu materiālu vērtību gruvešos, jebkurā brīdī mēs paspēsim. Komitejas sēdē Aigars ļoti labi te runāja par to, ka tas būs piemērs un paraugs visā valstī un tā tālāk. Es būtu ļoti pateicīgs un priecīgs, ja tas tā notikt. Es jau vienam otram deputātam es teicu, ka tādā gadījumā es piedāvāšos personīgi to buldezeru stūrē. Un nolīdzināt, ja es zināšu, ka nākošā dienā mēs gan novadā, gan valstī turpmāk ievērosim likumus. Bet tā kā man tāda pārliecība nav, joprojām, un arī, es domāju, tik ātri man jūs neviens neiestāstīsiet, ka tas tā būs, tāpēc es aicinu šādu priekšlikumu. Tas, ka es vēlreiz atkārtoju, tas, ka tas, tā būvniecība tur bija patvaļīga, par to šaubu nav. Bet es nekad nepiekritīšu, ka kā šeit man mēģināja pat ar uzbraucieniem stāstīt, ka tanī tikšanās reizēs uz Iedoni caunu, ka ir Rudenko ir izteikusies trīs burtu vārdiem un tā tālāk. Tā nebija. Ja šāda ir informācija, ja es noklausījos un es iesaku deputātiem noklausīties to domas sēdi un komitejas sēdi, kur mēs to ceļa, tas neatiec uz šo tematu, bet tas parāda stilu. To domas sēdi, kur mēs atteicamies to ceļu pārvietot. Es jums ļoti iesaku noklausīties to audio ierakstu, ar kādiem argumentiem tur spēlējamies. Un tur cilvēks gāja pilnīgi, likumīgi un pareizi ceļu. Un mēs maldināti šeit tikām, un viņam sadzīvām prasakot. Tas ir tieši tas pats. Tie, kas nav dzirdējuši.
Mēs izskatām konkrēti jautājumu.
Tie, kas nebija finansu komitejas sēdē, tiem es atkārtoju, kāpēc es to runāju. Tāpēc, ka es neesmu šeit domē ne mēnesi, ne divus mēnešus. Man ir tā divu gadu pieredze. Un tieši tas ceļš attiecas uz to pašu, kā veidojas pieredze, kāda ir mūsu attieksme pret iedzīvotāju. Un šai situācijā, es vēlreiz atkārtoju, likums to, protams, saka tā, bet tai pašā laikā likums, ir likumā visas situācijas nevar paredzēt. Likums izdo kaut kāda iestāde šai gadījumā gan vai Saima vai ministru kabineta noteikumi. Tad apskatam to situāciju uz vietas, vērtējam mēs savu, varbūt, ka mēs varam pieņemt tādu lēmumu pēc tam, protams, ne jau tagad, ka mēs to situāciju vērtējam tādu, ka tur nekādas problēmas nerodās ne sabiedrībai, ne dabai, ne upē, varbūt, ka lai izvērtē attiecīgi citu speciālistu un pēc tam tas pats ministru kabinets vai varbūt pats Saima dara tādu attiecīgu izmaiņu šai situācijā. Jo saražot būvgrūžus, tas pat ir, manuprāt, kaitnieciski, jo ir tērēt enerģiju, ir saražots būvmateriāls un tagad saražosim būvgrūžus. Nu, un ko mēs iegūsim? Un būtu cits stāsts, ja tā būvniecība būtu bijusi pļavā, bet viņa tomēr notika tai teritorijā, kura tika piešķirta tam cilvēkam ar domu turpmākai apbūvei. Jā, nebija būvatļaus, nebija tas, kas paragrāfos paredzēts. Un blakus tur ir ēka. Tur ir ēka ļoti skaista, kur ir pabeigta, un šī ēka atrodas, šī iespējamā Rudenko ēka, atrodas tieši tajā pašā vietā, 1,40 m tālāk, tajā pašā līmenī. Tā kā tur līdz ar to nekas nemainās. Un to, ka mums ir liela vara un būs arī joprojām neatkarīgi, kā jūs šodien lemsiet, tā zeme jau ir nomas. Tā kā viņa nevar, viņu gribēdam nekādi neko izdarīt, viņa tāpat zem mūsu tupeles prasti sakot atrodas. Tā kā tur nevar notikt spekulatīvu darbību, ka viņa tagad to, nu, to objektu pārdod bez mūsu ziņas. Tā ir mūsu zeme, tā kā viņa diemžēl ir pati sev stūrī iekrāsojas, kā to amerikāņi laikam saka. Tā kā mums joprojām tā vara saglabājas, un es vēlreiz atkārtoju, es neaicinu mums šeit nolemt un piešķirt būvatļauju. To es nekad nedarīšu, un arī šobrīd neaicinu. Bet es aicinu, lūdzu, pirms pieņemt to iepriekšējās domas lēmumu realizēt izpildē, lūdzu, apskatiet situāciju uz vietas. Es zinu, ka ļoti maz cilvēku to ir redzējuši, deputāti to ir redzējuši.
Paldies. Rīvkungs, var papildināt, jūs sarunā bijāt klāt ar Rudenko kundzi. Es vienmēr esmu bijis par to, ka šo ēku es negribētu nojaukt. Es esmu gatavs piedāvājumu, ja teicu, ka mēs domē atradīsim Kalnciemā citur vietu, kur viņam uzbūvēt māju, lai viņi pati ņem nojaukts. Ko jums atbildēja, Rīvkungs, jūs bija klāt? Un tad, par ko mēs runājam? Mēs esam gatavi, es negribu viņu nošķūrīt. Labprāt, mēs atradīsim vietu, uzbūvēt citur, lai pati nojaukts. Protams, bet viņam, ko mums pateica? Es domāju, ka Latvijā jūs nopērkams. Tie bija viņas vārdi. Jūs bija klāt.
Tādas vārdas es neesmu dzirdējis.
Nu, jūs nedzirdējis. Jūs nebiznīgi dzirdēt to. Es saprotu.
Par to mēs vēl pastrīdēsimies citā brīdī, bet lūdzu neaizmirsīsim, ka ēka vai koks vai puķu dobi vai kaut kas tāds, tas nav tikai materiāla vērtība. Nu, to gan neaizmirsīsim. Tā ir arī garīga vērtība, un to nav tik vienkārši pārvietot, kā mēs viens otru te gribam.
Ilgi un dikti un visu laiku runājam par Rudenko lietu, bet vai kāds ir pajautājis Rudenko kundzei, kādēļ viņi izdomāja celt tur savu māju? Māju viņi izdomāja tur celt tādēļ, ka tā laika Kalnciem pagasta vadība turīgākus cilvēkus aicināja labi iekārtot teritoriju un piedāvāja būvēt tajā vietā, tieši tajā vietā, privāt mājas. Rudenko kundzei tika iznomāts zemes gabals ar apbūves tiesībām. Tika apstiprināts zemes attīstības plāns, kur tā teritorija paredzēta privātu māju apbūvei. Viņai tika parakstīts arī no pašvaldības līgums par elektrifikāciju, kur viņai atbalstīja elektrificēt to gabalu. Un šo cilvēku uzaicināja tur celt māju, un viņa pilna spāru attīstīt teritoriju, laimīga. Viņa sākusi vienlaicīgi kartot dokumentus un celt māju, un pēc tam viņai pasaka, nē, tu tur nevarēsi celt. Kā tas ir pret cilvēku? Viņa uzaicināja, un viņu vienkārši, kā pasaka, viņu pievīla. Kā pret to cilvēku izturējās? Viņus iesauca tur būvēties un pēc tam aizliedza. Viņi vainīgi, ka viņi cēli bez būvatļaujas, bet viņa paļāvās, tiesiskās paļāvības princips, viņu tur uzaicināja, viņi gribēja tur.
Atvainojiet, man viens jautājums, tad jums ir stiepusies ar dokumentiem. Rudenko kundzei 2010. Gada novembrī, netos datumu, ir iesniegts no būva valdes, kad vēl tikai pamati bija, aizliegums būvēt. Un viņi to atzīst, Rudenko kundze, viņi zināja, ka tikai pamati ielieti bija. Nesūdzēt šo dokumentu, kurš bija viņai uz rokas, viņi to dokumentu atzīst, būvēt tālāk. Kā jūs šo attieksmi nu, paskatiet pret būvvaldi? Tam man jautājums ir.
Es neatbildu šo jautājumu. Ak, jūs varat pateikt to, ka Rudenkas kundzes mājas pamati, tika uzlieti 2006. Gadā. Tad nebija ne novads.
10. Gadā bija novads.
6. Gadā, kad tika uzlieti pamati, novada vēl nebija.
Lūdzu, jurists izskaidros galvenos. Bet neaugliet.
Tā kā biju visās tieskatītās arī bija pie šie laima pieņemšanas, es varbūt norādīšu nepredstātumu, ko te pretējā opozīcija komentē. Pirmkārt, nepatiesība ir par šo būves abūs laukumu. Tas ir fiksēts tiesas spriedumā. To nevienu reizi pat neko kundze nav apstrīdējusi šo platību. Atiecās šo tiesisko paļāvību. Arī neko kundzes pārstāvi, kas bija advokāti, zināt advokāti, kur šo arī norādīja, arī tiesa šo visu vērtēja, vai bija šī paļāvība nebija, vai konstatēja, ka šāda paļāvība nebija, jo vienīgā paļāvība būtu iesaistīta tiesiskā tad, ja viņi būtu saņemuši to būvatļauju, tad cēlus. Kas attiecās uz Rimšas kunga pieminēto, ka tiesai būtu jāvērtē šī ietekme uz brīdi, bet es jau iepriekš arī komitejas sēdē norādīju, un tāpat līdzīgi, ka Rimškungs šoreiz vēlreiz pakārtos atkārtošo visu deputātu dzird, es norādīju, ka šos apstākļus par ietekmi uz vidi, ko šādi nelikumīgi būvniecība rada aprotošas teritorijas, to ir vērtējusi jau satvērstes tiesa. Un to var iepazīties visi satvērstes tiesas spriedumus par šiem gadījumiem, tur ir viss atreferēts. Smalki, kāda ir šī ietekme, vairāk šī aspekta. Un nav tikai šis aspekts, ka tikai ietekmi ir uz personu, bet arī uz vidi un ļoti plaši izklāstīts ir vērtēts. Tātad otrais tiesai šis nav jāvērtē. Kas attiecās uz analoģiju par ceļu, to es arī norādīju. Rimškungs kārt jau reiz arī norāda, ka viņu maldina, bet var noklausīties arī šo ierakstu, kas bija sēdes ieraksts. Iesaku noklausīties arī tiesas sēdes ierakstu. Un iepazīties ar tiesas nolēmumu, kāds bija tiesas nolēmums šai konkrētajā gadījumā, kur Trūpakungs pats atzinās, kāpēc viņš, viņš toreiz atklāti, jā, viņš vairs, jo šis ieraksts bija iesniegts arī tiesai, viņš atklāt izstāstīt, kāpēc viņš tieši to gribēja būvēt, un visu lietu ir izbeigta. Pašvaldībai toreiz bija taisnība, un lemzību pareizi, un nekas nebija maldināts.
Tā vēl lūdzu kāds, vēl šis teikties, uzreikam.
Es šodien biju aizbraucis uz komisiem tieši pie Rudenko. Viņi arī pārmet deputātiem, kad nav atbalstījuši viņas aizsājumā, viņi ir šeit tādā situācija labā. Jo mēs šeit skatāmies tikai tiesas lēmumus, mūsu sagatavot dāmu projekts, bet nezinām situāciju, kāda ir labā. Gribu teikt, ka lieta nav bezcerīga, jo ielikts ir liels darbs, ir izbūvēta palīga ēka, mazāks alsumā, mazāk, jā. Vai viņi būtu jānojauts? Es nezinu, es domāju, ka tā nebūtu jānojauts. ja no jau būtu jāizvāc tie būmateriāli, kas ir uzlikti uz mājas pamatiem, varbūt, un vēl šis tas aizdara, bet situācija nav bezcerīga, un tāpēc es aicinu dzert tāds nepierīgs trekni punktu šim jautājumam, jo līdzīga situācija bija valdumdē kaut kur gadus 8 gadu pakaļ, kad viens diplomēts arhitekts nerakumīgi, bet būt jau uzbūvēja ēku teritorijā, kurē nedrīkstēja būvēja. Lai mēs sakam šādā gadījumā, un tā ēka nebija nojauta. Ar šeit mēs ir izteicieni nolīdzām līdz zemi vienu cilvēku, kas vēlās būvēt, zinot, ka kaut ir neocāla, bet ir ļoti kā zaļā gaisma, ka tur varēs kaut ko darīt. Tā kā es domāju, ka šis jautājums būtu lēmu būtu jāaptur, un jāmeklē risinājumus, tāpēc mēs esam. Lai meklē risinājumu nevis, lai formāli pieņemtu mums ir kā taisnīgu lēmumu, un varam, kas saka, braucīt rokas, ka mēs savu darbu izdarījām. Un nav jau būtībā, Šī nerakmīgā būva nav ne uz vidus degradējoša, ne kāda tur bīstamība kāda vai kaut ko traucējoša. Viņi var pastāvēt vēl. Šāds jau būs ap rīvu, ap logu stāv ļoti daudz. Un tie tādiem vieniem smasvariem cilvēkiem. Un iespējams, ka būs kāda grozīme likumā, lai kaut kam ir pagrozīsies. Un tad mēs varēsim teikt, jā, diemžēl šim cilvēkam mēs viņu nepareizās. Tātad šis nav steidīgs jautājums, ka, es domāju, būtu jāaptur, jāmeklē risinājums. Tas mums neko nevajag. Toties mēs būsim darījuši kaut ko.
Paldies. Vēl kāds vēlas?
Varbūt mēs varam aicināt pati Rudenko, ko viņa var piedāvāt, teiksim, ja mēs pieņēmam lēmumu apturēt iepriekšējo lēmumu, teiksim. Jo tagad... Es dzirdēju to no juristu puses domu, ka mēs varam apturēt, bet mums nav zināms laiks un mums nav zināms risinājums. Mēs varbūt varam viņu uzklausīt, es nezinu, ko viņai var piedāvāt, teiksim, ja mēs pieņēmam tādu lēmumu, tad to laiku un ir šāda iespēja.
Vēlos deputāti, kāds vēlās? Būtu?
Es vēlos pateikt. Es gribēju aicināt mūs kā novada lemēju varai palīdzēt cilvēkam, kurš ir nonācis tādā divējādā situācijā. Jo viņa risinājumu, viņai tika piedāvāts tiesāties, un tiesāties piedāvāja viņai arī pašvaldība, zinot to, ka viņa zaudēs. Cilvēks gribēja meklēt taisnību, bet sausi fakti pierāda to, ka viņa tiešām būvēs ir būvētļaujas, bet situācija tāda, ka viņa visu savu dvēseli un savus līdzekļus ieguldīja mūsu novada teritorijas labiekārtošanai. Kādēļ par to viņu būtu jāsoda? Tāpēc es domāju, ka mums jāmeklē risinājums. Varbūt ne tagad Rudenko kundzei uz sitienu būtu jāatbild, bet mums jākomplektē kaut kāda komanda vai grupa, kas varētu to situāciju risināt. Mans aicinājums arī atlikt mājas nojaukšanu. Tā saucamās mājas, jo tur ir pamati un būmateriāli.
Bet es domāju, jūs kā deputāti un juristi aicinat mūsu likumu pārkārt. Lūdzu, Rudenko kundze, kādi jūs piedāvājumi deputātiem, ko jūs pažalstam? Pa krieviski, atvainojas, pa krieviski jārunā, kāds pārmetīs, mēs Rudenko un Latvijas nenā. Ko, Lūdzu?
Nevar es iebilst kā deputāts.
Es varu piedāvāt.
Es atvainojos, ja deputāts iebilst, nevar ļoti. Nu jūs neesat tūks oficiāls. Tūkotīgs oficiāls tūks. Lūdzu, latviski jārunā, deputāti prasa latviski.
Es gribu visi.
Es atvainu, Rudenko kundze, runāju deputātiem šeit, šim.
Visi parādi to pirmu
Rudenko kundze, es atvainojos, nevilksim laiku, mēs zinām visu to, kas notika, ja, ko jūs, ja mēs tiešām pieņemam lēmumu, kā apturam šo, savu lēmumu zināmu brīdi, ko jūs varat mums apsolīt, nezinu, 2, 3, 4 mēnešu laikā, ko jūs izdarīsiet? Ko jūs varat izdarīt? Mums vajag dzirdēt no jums risinājumu, kā ieteica deputāti, mēs nezinām, ko jūs varat izdarīt. Mēs jums piedāvājam, kā es saku, vēlreiz to jūs saku, pašai, labprātīgi, tas, kas nav likumīgi uzbūvēts, novākt. Kas ir mazāks, ne mazāks, ja var formēt, tad būvotļāvis cits jautājums. Ja? Vai jūs to variet izdarīt?
Jūs domājat, ka ja
valšēbnīgi... Es atvēlēju Latvijas, jā, no Latvijas. Es atvainojos, nu nevarunāt krieviski lūdzu, ja, nu es nevaru. Ja deputāts prasa Latvijas,
mēs nevarunāšu runāt Latvijas.
Latvijas mēs.
Tur ļoti daudz darba. Un tādu lielu darbu es nevaru padarīt. Tur vajag izdarīt lieli naudas nu, par manu darbu un par manu materiālu.
Nu, cik jums vajag laika? 4 mēneši, pusgadu vai cik, lai jūs varētu savākt to? Cik jums vajag laika pašai? Kā jūs skatāties to?
Par ko man jūs piedalēt
laiku? Lai to, kas nelikumīgi uzbūvēts, nojaukt pati, labprātīgi. Lai nebūtu Rimškungam jāsaļ pēc buldzeres stūras, lai nojaukt labprātīgi un saklabātu materiālus. Mēs jums tādu variantu varam piedāvāt, ja jums tāds der.
Pans, sadversmē pans, kā samirīguma principu. Es runēju...
Mēs cilvēci, jūs vēl kaut patiesām.
Samirīguma principā daudz naudas izterēti, mani naudas, ka jūs to pamatu ar buldozeru nostē, tā mana liela...
Es domāju, nav ko mocīt Rudenko kundze, viņa tagad emocionāli nestabila, viņa ļoti uztraucās. Ir jādod laiks, manā izpratnē jādod laiks un jāvienojas.
Jūs dzirdējāt, kādu piedāvājumu viņa šīm brīdī?
Viņa runā par samērīgumu principu, kas ir domāts ar to, ka nojaukšanas izmaksas un izdevumi dara lielāku postu un zaudējumu tiem cilvēkiem, kuri iesaistīt, nekā tās labums, ko gūst pašvaldība nojaucot. Tas ir tas, ko viņa grib pateikt.
Lūdzu, Alis gribēja.
Es arī, termiņā, protams, tas termiņš, ka 9 mēneši, kas jau, protams, ir pagājis, tas nav apmēries, tas ir vienkārši bija samērīgs termiņš, ko vajag to izdarīt. Var jau šo termiņu noteikti arī garāt, ja pati Lenko kundze ir gatavs to, bet es saprotu, ka viņi jau nav runa par to, ko viņi gribētu kaut ko tur nojaukt, vispār nojaukt. Ja viņi apņemtos, ko darīt, un kaut te lēnām, kaut te pamazām, ko varētu redzēt, ka viņi to reāli dara, nevis sagaidīt atkal kaut kāds 2-3 gadus, un tad skatīties, ka kaut kas izdarīs, bet viņi būtībā atkal varbūt turpinājis būs būvēt. Te vajag to apņemšanos, vai viņi to vispār absolūt darīs. Tad ir ko diskutēt citādi, ja nav būs.
Par to ir runāju.
Pasiet lūdzu, kur jums ir tādi pieradījumi, kā es visu laiku turpināju būvnīcu?
Es atvēlēju Dengā kundze. Lūdzu modi.
Nu,
Rudenko kundze, jūs 10. Gadā saņemat no būvvaldes, ka bija tikai pamati, aizliegumu būvēt, saņemat tādu dokumentu? Es atvainoju, 10. Gadā jūs saņemat tādu dokumentu, kad būvvaldījums izsniedza, ka bija tikai pamati ielieti, ka nav brīvi būvēt. Saņemat vai ne tādu dokumentu? Ne, nav bildes jautā, jā, jau ne.
Jūs slikti informēti.
Nu, es...
Nu, ko jūs...
Kur ir būvvaldi? Ir būvvaldi vienā Andrus. Andri, lūdzu, kolēģi paklausamies lūdzu būvvaldes vadītāji, jā.
Tad un konkrēti jautājumi, kas varētu atbildēt, es varu ilgi un gadi stāstīt, vai es lēstu, kā bijis.
Nē, bet vai, ka vēl tikai pamati, vai brīdi nē, ka nebūs brīvi būvēt?
Protams.
Nu, redziet, nu, bet, un cilvēks būvē tālāk.
Ka to, ka būvēt ir turpināt nedrīkst. Nu, tas ir tās pirmās bildes tajā brīdī, ka mēs to fiksējām, jā. Un tiek, es bijuši uz vietas, lai salīdzinātu, lai pašlaik tā bilde atbilst uz vietas bija tam, kas šeit fotogrāfijā. Salīdzinīt, tie, kas bija uz vietas, atbilst vai neatbilst.
Nē, nu, atlikums mēnešu.
Jā, jā. Mēs
varam apkrēt. Jā, jā. Modi, Žimbē, modi, lūdzu.
Es bet kā jūs sarakstāt ar Google?
Es im, jo viņam nosūtīja būnici vai ieceri, iztaisīja būnici vai ieceri. Jauns būnici vai likums stāja spēkā no 1. Oktobra.
Nē, tie, es pats neinteresē, kā jūs ar Google sarakstāt. Ja jūs piešas lēmums, ja jūs aizdēt Google,
Es nebūvēju,
bet viņš saka, ka būvē.
Kur pierādījumi?
Kur pierādījumi? Māju
būvē. Kur finansācijas vai kaut ko jūs? Pārkārt, es būvēju slēdumu. Jūs ar būvēju visiems padomēju. Man būtu izsīsies.
Kolēģi, fonu nezinām, kolēģi.
Kas ir iesvērums, kas ir jāpajautas lojotas, ko jūs varat lākums sadotāt? Tā ir
jūs būvokai. Jūs tad monāk, ka kaut kādā vēlēm. Jūs sapratat, es seši gadus iesaju, bet es nebūvēju. Kā es būvēju, es dzīvoju labā, komfortabā mājā, bet es dzīvoju saimnicībā sēkā, pirti. Es dzīvoju, ahaņēju.
Lūdzu.
Visu materiālu.
Pa vienam jautājumu.
Jūs lūdzu, atbrauci pie mani. Jūs visu to redzit.
Lūdzu.
Gribu painformēt kolēģis deputātus, ka Rudenko kundzei, kad viņa sakusi bez atļaujas būvniecību, viņai tika uzlikt naudasods, ko viņa nomaksāja. Pēc tam viņai pašvaldības būvvalda uzlika vēl sodu pa būvniecības turpināšanu. Rudenko kundzei uz rokām ir tiesas lēmums, kur ir rakstīts, ka viņa neturpināja būvniecību. Tiesa viņa attaisnoja. Būvniecība netika turpināta. Tā māja, ko mēs redzam, tas ir mājas veidolā salikti būvmateriāli. Jums nav bilde. Tur ir betona bloki. Betona bloki, koka jumts ar savilkts ar plevēm un tādā stilā. Ja jūs brauktu dabā paskatīties, jūs redzētu, tur ir pamati un tur ir būvmateriāli. No tāluma izskatās kā māja.
Bet tā vēl vairāk jautājums, ja tikai sakarot būvmateriāli, kur ir problēma aizvākt viņš? Kur ir problēma? Vispār nav problēma. Tā es domāju, ko tas darīsim vienu citu jautājumu. Nevilksim garumā, atliksim šo jautājumu uz nākušo sēdi. Izveidosim deputātu komisiju kopā ar būvvaldi, tikties ar īpašnieci, un lai nākušo sēdē piedāvā variantu kaut kādu. Ja šobrīd cilvēks nav gatavs piedāvāt nekādu variantu. Un mēs ar to lēmumu varam pieņemt nākušo sēdē, nekas mums neuzliksies. Ja? Atliekam vienkārši uz vienu sēdi, un par šo mēnešu laiku sagatavosim informāciju. Lūdzu, Rimškums.
Nu, es...
Kolēģi, pa vienam.
Es vispirms mazliet atbildēšu juristiem par to satversmes tiesu. Satversmes varbūt apkārtēja nesapratīs kaut ko. Satversmes tiesa šai jautājumā jau nav bijusi. Tas ir vienkārši precedents citos gadījumos. Un katrs gadījums tomēr ir individuāls un atšķirās. Un attiecībā par priekšsēdētāju priekšlikumu pilnīgi piekrīt, bet vēlreiz lūdzu, Jūs visus deputātus, mēs neesam tik ārkārtīgi noslogoti ar saviem iedzīvotājiem, ar viņu pieņemšanām un strādāšanām, atradīsim šai mēneša laikā to laiku, aizbrauksim, apskatīsimies un variet balsot, kā gribiet, es vai apsolkies, tais debatēs pat nerunāšu.
Tātad varam vienoties, ka mēs tagad nobalsojam šo jautājumu atliekamus nākšu sēdi. Es izdošu rīkojumu, ar kuru nozīmēsim deputātus un speciālistus. Un nākšu sēdē ziņo šī grupa ziņos par rezultātiem, tiksies arī ar īpašnieci. Un Lūdzu, Rudenko kundze.
Man ir priekšnikums Višnavā. Lūdzu, jūs apmeklējat mani.
Mēs tikko to izteicam, nu viņš nesprat, jā. Kas blakām sēž, iztilkojat lūdzu viņiem cilvēkam, jā.
Jā,
nu šeit, jā, ne, es esmu bijis. Es esmu bijis. Tad, lūdzu, vai deputāti ir amieru par šādu priekšumu, jā? Tad, lūdzu, nobalsojam. Nē, nu pret! Nu, pret! Nu, nu, jā, nu balsoju pret, lai jā, apturētu. Tā juristi, jā?
Nē, 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 pareizi ne, jo šobrīd spēkā iepriekšējais lēmums, un kuram ir noteikti piespied izpildi ar 1. augustu, lai to apturētu, tad šobrīd būtu jānobalso, bet noteikti vai ielikt termiņu šajā lēmumā, ielikt termiņu, kādu lai tad tiek apturēts, lai nav tā, ka...
Līdz nākā doma sēdē, uz vienu mēnesi.
Tas ir Mardera priekšsakums, un tā ir papildināts ar datumu. Tas tika jautāts jau, ka nebija šī nāvams.
Uz vienu... Jā. Pielikumi, jā. Tā jānobalsīja par to, ka mēs ap, uz vienu mēnesi šo jautājumu skatīsim, bet nāks domsēdē, jā?
Mēs nevaram, jo šobrīd mēs balsojam ar priekšlikumu, tad ir jāsagatavo jauns priekšlikums.
Mēs varam balsot par to Madara to papildināto to otru priekšlikumu, nu par Madara priekšlikumu, tikai papildinot viņu ar ciparu, ar datumu.
Tā, pagaid. Juris, tad nāk šurpūt, jā? Uzreiz salabot. Kā apturēt līdz 1. Oktobrim? 1. oktobrim. Nē. Septembrim. 1. septembrim. Jā. Varam sevi salabot, jau nevaram. Varam vai nevaram sekretārijā salabot? Varam, jā. Tad ieliekam to, ka apturēt līdz 1. septembrim apturēt šo lēmumu un tad... Saku, es izdošu rīkojumu, izveidošu deputātu komisiju kopā ar tiem darbiniekiem, lai apseko un dot priekšku. Tad jā, salabojumi. Nav vēl. Vienēt, kas, varam vai nevaram mēs to? Es nezinu, no es pats. Ā, tagad. Redziet visi, ja klāk pielikumā, kad apturēt uz 1. septembrim apturēt šo lēmumu, ja? Tu varam nobalsot par to.
Es atvainojos, ka jūs domājiet lēmumu no visas pār termiņu pagājumā. Es nebija sastāt šitā pajālās nodu, es atvainojumu lēmumu no galā, zūmu un četru.
Mainu
nosaukumu mainu projektu,
bet
te viņi pagrinās. Tātad
bija
sākotnējais
lēmumu projektu. Sākotnējais bija to, kad... Sākotnējais ir tas, kas ir. Nu, pilnīgi jā, varētu būt, ka tas ir pilnīgi cits jautājums. Jā, kad...
Šis ir pilnīgi cits lēmums.
Deputāti piekrīt, ka nomainam augšā šādi, jā? Madar, saka, piekrītām varinām? Varam, jā. Tad lūdzu, sekretārs, izlabojam to augšējo. Bet tā vai piemērītoši, ka to domas lēmumu pagarināt par pagarinājumu šī lēmuma izpildē. Tā kā vienkārši par pagarinājumu no malas tam lasīsi, nezinās, par ko jautājums par pagarinājumu. Tā kā lasīt, redzat visi, jā? Par termiņu pagarināšanu lēmumu izpildē. Jelgavas novada 10. gadu tā nometra lēmumā līdz apturēt 1. septembrī. Redziet, jā? Tad lūdzu balsojam. Bet pak mums jābalso ir divas reizes, jo tas ir kā... Pa priekšu nobalsojam par šo priekšlikumu, un pēc tam otrreiz būtu par pamatu. Jo, tā vienīt ir, jā? Divreiz jābalso. Tagad, jā, par, nu, par to priekšlikumu tagad, mēs tam pa visu lēmumu kopā. Un es pirms septembrim apturam viņu izpildu. Aika nobos lūdzu. Par 15 pret atturās nav. Un tagad lūdzu otrais par... Es nevaru kompjūterā savādi izdarīt. Nu, tehniski vienkārši nevaru izdarīt to. Viņi ielika to, kā materiālu priekšlikumu, un tāpēc mēs nevaram vienkārši tehniski kompjūteris prasa divas reizes. Par to pašu tikai otrreiz. Tāpat 15 pret nav, atturās paldies. Līdz ar to jautājums pieņems, ka mums 1. septembrī atliekam viņu izpildu. Tā, par iepirku... Par iepirkumu juridiskie pakalpojumi.
Jautājums par iepirkumu juridisko pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un lēmums tika noraidīts.
Un kā dzirdējāt, jā, iepirkums ir izsludināts un augusts sākumā lūdzu jums šo zadeni.
Man tur kolēģis cerp jūs redzēt, kur ir pielīdz. Tie izmaiņām savādāk nemācēt to ievietot. Jaunu lēmumu projektu. Un es vēl pastāstīju, kā tas radās, kāpēc pēkšņi šodien jums kaut kā tagad. Tāpēc, ka vakar, skatoties savu deputātu,
es liekšu mikrofonu, skatoties e-pastu, es skatos, ka mēs apsveicam jubilāru Dzintaru Lazdiņu. Tā kā man šeit juristu, tā kā man šeit... Jau vairākas reizes ir mēģināts iestāstīt, ka juridiskie pakalpojumi ir tas pats, kas mēbeļu pirkšana, sēdes krāsošana vai ceļu remonts. Man uzreiz radās jautājums, kā tad tas sanāk, ka mēs tagad visus pakalpojumus niedzēs sveiksim jubilejā. Labi, varētu arī palikt pie tā, bet padomājot tālāk, sameklēju mūsu tenī, Namēja sistēmā, kur mēs esam pieminēti, kuri visi darbinieki redzami, un tur es lasu tādu interesantu tekstu, to jau katrs variet apskatīties, un jūs variet pārbaudīt arī šeit pat uz vietas variet uzlikt uz datoriem, ja, pie darbiniekiem, un es lasu tādu tekstu, ja. Aldis Jēgars, centrāla administrācija, Slīpsvītra, juridiskā nodaļa. Un mobilais telefons un darba telefons. Līdzīgi ir arī Dzintars Lazdiņš, centrāla administrācija, Slīpsvītra, juridiskā nodaļa. Tagad es nesaprotu, es saprasties šito tekstu būtu izlasījis kaut kur uz sētas ar krītu vai ar to nu, krāsas buņģiņu uzsmērēto, tad nebūtu nekādu domstarpību, bet es tomēr to tekstu lasu Namēja, informācijas sistēmā, kur tomēr kurš katrs klaiņot nevar un kaut kādus tekstus ielikt nevar. Un ja tas tiešām ir tā, kā ir, tad man ir, un tāpēc radās šāds lēmuma projekts, ka patiesībā juridiskā pakalpojuma iepirkums ir jāaptur, jo mums jau šeit ir juridiskā nodaļa ar juristiem. Kāpēc mēs maldinām... juridisko pasauli, kur cilvēki varbūt sēž tagad galvas kūpa mēģina pieteikties iepirkumu konkursā, ka izrādās mums jau viss ir atrisināts. Un tāpēc ir šāds lēmuma projekts, it kā otrs lēmuma projekts pie tā mana pirmā lēmuma projekta, kur es aicināju izvērtēt. Un pie reizes es arī pateikšu par to izvērtēšanu. Šeit es viens otrs jau, protams, ir dzirdējis no Finanšu komitejas sēdes, bet tomēr atkārtošos. Ja mēs kaut ko pērkam, jebkurš uzņēmējs šeit klāt esošs, gan Lavinieku kungs, gan Jansona kungs, droši vien zina, kā ir. Ka vienmēr jau pasūtītājs mēģina ar kaut ko vinnēt un to izpildītāju kaut kā jau mazliet nolikt zemāk. Kāpēc mēs ar publisko sabiedrisko mantu ar naudas līdzekļiem rīkojamies pilnīgi otrādi? Mēs gribam... tā teikt, dārgi pirkt un lēti pārdot. T- Tāpēc es arī aicināju izvērtēt to iepirkumu komisijas nolikumu un līgumu, un tas lēmuma projekts radās vēl tā stipri agri, pirms tas iepirkums netika izsludināts. Bet, nu, tā kā suņa reja un karavāna iet tālāk, iepirkumu izsludināja, tagad jau, protams, ir tā dīvaina situācija, vai mēs īsti varam vērtēt, lai gan tas bija ļoti svarīgi vērtēt. Un to, ka tomēr juridiskais pakalpojums nav, es atkārtoju vēlreiz, nav viens un tas pats, kas mēbeli, manā uzskatā tas nav. Un to arī pierādīja arī šis vakardienas apsveikums. Kā redziet, tomēr mēs laikam te tos ceļu būvētājs diez vai sveicam savā pastā dzimšanas dienās. Es vismaz neesmu līdz šim tā novērojis.
Nu, es vēl gribu tādu atbildi vai...
Tad pirmā atbilde ir, kad pašvaldības mērķis izsludināt juridisko pakalpojumu iepirkumu bija pirkt, un ir mērķis šis pirkt pēc iespējas kvalitīvāku pakalpojumu. Tā ir daļa no atbildes uz Rimšu kungu uzdoto nobeigumu daļā. Tas attiecas par sākotnēji uzdotajiem jautājumiem, tad šobrīd, diemžēl, uzreiz dokumentēt viņus nevarēšu. Tas ir sadaļā par to, kāda ieraksta ir lietvedības sistēmā. Šobrīd tātad tas man būs jājautā darbiniekiem, kas ir atbildīgi par informācijas aktualizēšanu. Vēlreiz var uzsvērt, kad no 2010. Gada, ja nekļūdos, tātad juridiskos pakalpojumus mums nodrošināja un līdz šim brīdim uz pagarinātās vienošanās pamata nodrošina SIA, Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs. Nu, par sadarbības partneru suminēšanu svētku reizēs, es domāju, tā ir pašvaldības prakse, kad ar tuvākajiem sadarbības partneriem mēs uzturam gan lietišķus kontaktus un jubilējas reizi, noteikti ir tā reize, kad var paspiest roku, pateikt paldies, un šeit nekā nosodam, patiesībā es nesaskatu.
Paldies. Nozīkums.
Man ir jautājums, es nezinu arī, kurš var to atbildēt. Kurš ievieto iepirkums, tos paziņojums, tā iepirkuma komisijas mājas lapā? Es ieteiktu jums, kolēģi deputāti, šobrīd jau tam nebūs laika, bet vakarā paskatieties par ko interesanti to secīt. Man ir tas gods, es esmu divus gadus akadēmijā neklātienē arī mācījies, un es augstāko matemātiku pat mācījies. Ja? Un tur mācīja, kā varot ar matemātiskām metodēm izskaidrot, ka pārdzīvies veiklā šie pūvalis. Ja? Šeit jūs varētu apskatīties tā iepirkumā, to interesanti to secīt, kā normāli jau būtu tā, ja aug datumu, tad kāds numuri augas atbilstoši. Mums šie divi juridiskie iepirkumi ir it kā tā, nu tā, pagrūst apačā zem citiem. Datums, nav datums secībā, ja? Tā kā tas ir tāds, nu, interesants paņēmiens, kas man atliek domāt, ka te kaut kas nav tīri. Un teikt jautājums izpildu direktoram, ka direktoram par šo pašu tēmu, es ne to vēl sākumā uzdevu jautājumu, kādā statusā. Tad man tagad es atkārtoju vēlreiz, kādā statusā tad ir juristi, ja namēs sistēmā es lasu šādu tekstu.
Es jau šo
jautājumu.
Lūdzu, lai nebūtu vainīgais, šeit kaut kāds sīgais pārmīnieks, kur kaut kāds cipariņi iezīmēs, ne tā.
Es varbūt par to statusu. Namēs nenosakām statusu, kādai personai. Namēs ir lietvedības sistēma iekšējā, to statusu nosaka normatīvē dokumentu. Konkrētajā gadījumā mūsu pašvaldības nolikums. Tur nav, šī juridiskā nodeļa nav, tā ir izslēgta no 16. Notikuma nolikuma. Ar 16. Notikuma tika izslēgta, ir bijis iepirkums un ir juridiskā pakalpojuma sniedzējs. Kas attiecās uz pašu lēmumu projektu par procedūru, viņš mums norādīja, ka šis ir pilnīgi jauns lēmumu projekts. Tad būtu jānoskaidro, vai tas ir jauns lēmumu projekts vai vienkārši aizsošā precizēns. Ja jauns lēmumu projekts, tad tam vajadzēja būt atsevišķi izdarītam un pievienotam pie papildus darba kārtības. Jo tas tikai precizējums,
vai priekšlikums. Tāpēc to jābalso kā priekšlikums, un tas tomēr atrasties. Bet, ja atsevišķi lēmumu projekts, tas bija jāiesniedz noteiktai kārtībā, lai var ieskatību un attiecīgi pieņem vērus. Un priešos šo pašu statusu, tad rimškungam jāizšķirās. Tad, ja paliek šis teksts iekšā aizsošajiem pakalpojumu sniedzējiem, tad viņš atkal aicina nevienu iepirkumu.
Tā, lasim lūdzu.
Man bija jautājums, ko to, jo visi te apkārt un visādi stāstīja, bet tas skaidri nav. Tad jūs varat šodien teikt ceļā to, ka šie divi juris nav jālikot no domas oficā darbība.
Jā, mums vēl izsmeļošāk arī smiet skaidriem mauts iegrības.
Vēl uz jautājumu? Nav? Tad...
Nē, es atbildēšu.
Lūdzu,
es atbildēšu, to, es jau skaidroju par to otro lēmumu projektu. Tas radās tikai pateicoties vakardienas jubilējā, jo es tiešām to pat nezināju, ka tas tā ir. Un tikai tāpēc, tas, tāpēc viņš ir tāds un kā pilnīgu tā kā lēmumu projektu, kā es to iepriekšēju uzrakstīju, es to nevarēju izdarīt, jo nav vairs tās divas nedēļas, jo es labi zināju, ja es to rakstīju tādā formāta, šodien par šito tematu es pat nevarētu muti padzesēt. Un tā kā jūs esat noklausījušies, variet domāt paši, ko gribiet, un es to otro lēmumu projektu atsaucu.
Tā jūs atsaucies vēl? Jā. Paldies. Vēl kāds? Te lūdzu balsojam. Par 5 pret 9 atturās 1, lai mums ir noraidīts. Par sijā ceļbū Vīgats sastopumā dēļu izrakstiņu iegūs atļaujumu. Lūdzu.
Izsniegusi Jelgavas rajona Viltus pagasta padome 2009. Gadā. Atradinēja Grandskalna pirmais laukums, kas atrodas Viltus pagastā. Iesniegumā minēts, ka atļaujas grozījumi nepieciešami sakarā ar derīgo izrakteņu ieguvas limita jauno aprēķinu. Tātad dažas dienas pēc iesnieguma saņemšanas es un vēl arī citi pašvaldības pārstāvi tikāmies uz vietas īpašumā Grandskalni ar Rigatas pārstāvjiem, kā arī projektētājiem no Latvijas ģeoloģijas un metroloģijas centra, lai iepazītu situāciju dabā. Un pēc objekta apskates secinājām, kā ir nepieciešams pieprasīt papildus dokumentus, kas būtu iepriekš izstrādātais derīgo izrakteņu ieguvas projekts Grandskalnu karjeram, kā arī trūka daži pielikumi iesniegumam, kas nepieciešami pamatojoties uz ministrkamietu noteikumiem. Šobrīd ir izskatīts derīgo izrakteņu ieguvas projekts iepriekš izstrādātais, saņemt nepieciešamie pielikumi, kā arī secināts, ka šajā gadījumā nepieciešams sniegt jaunu derīgo izrakteņu ieguvas atļauju, jo iepriekšējā atļauja bija izsniegta A kategorijas krājumiem, derīgiem izrakteņiem un izsniegta atradnē Grandskalna pirmais laukums. Savukārt šobrīd, izpētot limitu un derīgo izrakteņu pasaules, secināts, kad ir izsniegta Izsniegts, limits ir izsniegts M kategorijas derīgu izrakteņu krājumiem un atradē ar nosaukumu Grandskalni. Jā, un tātad laika posmā no iesniegumu saņemšanas līdz šim brīdim konsultējāmies ar būvvalde, ar ceļu speciālistiem un ekspertiem un nonācām pie lēmuma izvirzīt papildus nosacījumu pēc derīgo izrakteņu ieguvas projekta sagatavošanas to iesniegt pašvaldībai izskatīšanai un ekspertīzes veikšanai. Un tātad pamatojoties uz Igats iesniegumu precizējumu, ka pašvaldības atļauja ir steidzama nepieciešama projekta izstrādē, lūdzu Jelgavas novada domi, anulēt biežu sastopumā derīgo izrakteņu ieguvas atļauja numuru 7, kas izsniegta SIA ceļu būvniecības sabiedrība IKT, derīgo izrakteņu smilts grants un smilts ieguvēja smilts grants un smilts atradnē Grandskalna pirmais laukums, īpašumos Grandskalna un Koka kroks, un izsniegt biežu sastopumā derīgo izrakteņu iegūs atļauju ceļa būvniecības sabiedrībai Igata derīgo izvirtējumu Smilts Grants un Smilts Ieguvēja, Smilts Grants un Smilts Atradnēja Grantskalni, īpašumos Grantskalni un Gulba Kropas pilsas pagastā.
Paldies. Jautājums, jautājumi? Nav? Ir? Lūdzu, debats.
Es tikai gribēju izteikt, ka to, kad, nu, kad sagatavojot nevīžīgi šo jautājumu, mēs skaidri parādām necieņu uzņēmējiem, jo es uzskatu, ka ar to, ka mēs sagatavojuši tādu būtisku jautājumu, kā derīga izdirekteņa atļaujas izsniegšanu, pie papildus jautājumiem neatbilstoši dienas kārtības sagatavošana atbilstoši mums nolikumā, mēs dodam visas tiesības jebkam apstrīdēt un kavēt uzņēmēju darbības attīstību konkrētā īpašumā. Kāpēc mēs tik būtiskas lietas uzdaram tik vispārīgi? Cilvēki, kuri investē naudu katru dienu simtiem darbinieks nodarbina, mēs tagad reāli papildinām iespēju, ka šo licenci reāli tādai apstrīdēs. Tāpēc, kad mēs nevīšojam sakārtot savu dienas kārtību atbilstoši mūsu nodokumam. Un šis dienas kārtības punkts ir jāizskata atkārtotā sēdē ārkārtas kaut vai pēc 5 minūtēm šodien un apstrinam normālā kārtībā. Negribat, nevajag, nu, bet es viņu apstrīdēšu tiesā. Nu. Un tad jūs būsiet tie, kas būsiet kavējuši Granska kalnu izrekteņu iegūt. Paldies.
Lasmīgi lūdzu, neapvainojiet lūdzu mūsu darbiniekus, jā, nevīžībā. Uzņēmējs griezās domē pēc komitejas sēdēm, un tā kā viņam ļoti šie jautājumi deg. Mēs nācām uzņēmējiem pretīm, tieši otrādi nevis kavējiem. Varam pat tevis paskatot. Tāpēc mēs ielikām kārtkārtas jautājumu, jo viņam šo visiņu vajag, lai varētu būvēt to projektu taisīt.
Cienījamais sēdes vadītāji, mums ir visiem viens nolikums, gan deputātiem, gan uzņēmējiem, gan domas vadītājiem.
Es uzlūdzu un ievainot mūsu darbinieku nav viņš vienīgi.
Viņiem jāievaro nolikums ir.
Nu, Aldi, vai lūdzu?
Es varu dzirdēt, ka tādās par paši, jā, tieši otrādī, mums arī bija izdarbojas visās šajos vērtējumos, un mums tiešām bija gan dabā vērtējums, gan uz vietas, un uzņēmējs pats sākotnēji maldināja, pašvaldība nebija iesniegts izdokuments, kā tika minēts, un neinformēja par to, ka viņam bez šīs atļaujas viņš nevar uzsākt projektēšot. To nosagāja ministrija noteikumu. Jo sākotnieši prasīja tiešām šo atļauju tikai grozī, bet šī atļauja bija aizsniegta no jauna. Un tāpēc tika izmantots likumā noteiktais šis izņēmums par šo papildu darbu kārtību, kur, kā jūs visi pavēsāties, ir 23. Nobalsojot, tas ir pavisam likumīgi, un nav nekāda pamata apsēdēt, un šī ir pretīmnākšana tieši uzņēmējiem, lai viņi nekavētu, viņš varētu, pēc iespējas vairāk negaidot vai augusta sēdi, šo atļauju iesniegt un projektu sarūkot un uzsākt iegūmu. Bez šīs atļaujas, protams, uzsāktu iegūmu nedrīkst un bez projekta.
Vēl jautājumi ziņotājiem? Nav, tad lūdzu, liekam uz balsojam. Pār 12 pret 1 atturās 2. Paldies. Pār dzinu zīmējušu atbrīvošanu no Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītāju. Lūdzu.
Tātad cienījumie deputāti. Sēdes vadītājs jau nosauca sagatavotā lēmuma projekta nosaukumu. Tāpēc nocitēšu. Pamatojoties uz Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītājas Dzintars Zimaišs 2015. Gada 30. Jūnija iesniegumu un likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 9. Punktu, Jelgavas novada doma ir aicināta lemt atbrīvot Dzintru Zimaišu no Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītāja amata pienākuma pildīšanas 2015. Gada 31. Jūlijā. Tāda pēdējā darba diena ir šī diena, pamatojoties uz darba likuma 100. Pantu darbinieku uzteikums.
Jautājums, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret 2. Paldies. Par jaunas unuļu novada kultūras pārvaldes vadītāja iecelšana. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots arī lēmuma projekts par Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītāja iecelšanu. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 9. Punktu, Jelgavas novada doma ir aicināta lemt un apstiprināt proti iecelt Anitu Lietnu, konkrētie personas dati, Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītājs amatā no 2015. Gada 1. Augusta.
Lūdzu, Liekums kundze. Lūdzu, Liekums kundze. Nākiet priekšā. Ja kāds nezin, varbūt tās jūs ar deputātiem jārunā. Deputāti lems. Tie, kas tur sēs, nelems. Tāpēc vai ir deputātiem jautājumi, Liekums kundze? Ir jautājumi? Nav, ir, lūdzu, Rimšu kundze. Ir jautājumi. Lūdzu, Rimšu kundze.
No. Man nav, vai es atvainojos Liekums kundze, ka tas ir jautājums patiesībā laikam bija Ramāno kungam.
Lūdzu.
Par to personas datiem es negribu zināt, bet man vienkārši ir tāda dīvaina sajūta, ka tā kā mēs cēlām amatā skolas direktori, droši vien kolēģi atcerās, kā, kāds uzbrauciens bija Madaram Lasmanim, kura šīt kā gan izvēkā kaimiņu valsts piekšēt, gribēja zināt personas datus, kāpēc tagad viņi tiek ielikt. Vai tad likumi mainījušies, mūsu nolikumi, kas notiek?
No acīm redzot, Kristīna Beitāne ir izdarījis kaut kāds secinājums no iepriekšējās sarunas un sagatavojis šādu lēmumu projektu, kuri norādīja personas datu, kurus es neminēju. Lūdzu.
Tā, vēl jautājumi bija. Daugos kundzē? Nav? Tāda lūdzu, kas par to lai...
Nē, es gribu...
Ai, lūdzu, lūdzu.
Es gribu izteikties. Dziļi personīgi, mana kundze ir kultūras darbiniece, un viņa bija ļoti aizkustināta par bērnu uzstāšanos koru karos. Es ceru, ka varbūt jūs saņēmāt viņas izziņu, tā kā tas nebija ar domu, ka viņa mēģinātu jums izpatikt, jo tajā brīdī es nezināju, ka jūs virzīšu šādu amatu. Ja? Un viņa jūsu skolnieku pasākumu novērtēja pat augstāk, salīdzinot ar 4. Vidusskolu. Tā kā pieņemiet manas apsveikumu.
Tā lūdzu, vēl kāds? Tā lūdzu, balsojam par to, lai Anita Lieka kļūtu par tādos novadus kultūras vadītā pārvaldus. Pār 15 pret atturās nav. Par atpaļinājumu piešķiršanu mums priekšsēdētājiem.
Tātad ir saņemts Jelgavas novada domas priekšsēdētājas Ziedoņa Celmas iesniegums ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu un ir priekšlikums domē piešķirt Jelgavas novada domas priekšsēdētājam Ziedonim Celmam igadēju apmaksāto atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas laikā no 2015. Gada 17. Augusta līdz 30. Augustam par darba gadu no 13. Gada 1. Jūlija līdz 2014. Gada 30. Jūnijam un izmaksāt Jelgavas novada domas priekšsēdētājiem pabalstu 50% apmērā no mēneša algas, pamatojoties uz darbinieku atlīdzības kārtības 29.3 punktu.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojumu. Daugavas plēnā. Pār 14 pret 1.
Paldies.
Pār piešķirt finansēm biedrībai Zariņš Valēnieks. Mūzlīgi. Mūzlīgi.
Biedrība Zariņš Valēnieks ir sapteišu projektu konkursā programmā Palīdzēsim izaug. Un ir apstiprināts bērnu vasaras novietnes 2015-16. Gadā šajā grantu konkursā un ir nepieciešams priekšfinansējums. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts un ir sakojuši piešķirt priekšfinansējumu 675 eiro apmērā biedrībai Zariņš Valēnieks projekta novietnes Jelgavas novada bērniem realizācija. Projekta kopējās izmaksas 3375 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams un šīs nometnes tiek organizētas 35 bērniem no masturīgām ģimenēm.
Jautājums, ziņotājiem? Nav? Tad lūdzu, nobalsojam. Pār 14 pret 1. Paldies. Līdz ar to domas darba kārtības jautājumi visi ir izskatīti un domas sēda ir slēgta.